Чекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коомдук саясий жана маданий ишмерлер тобу интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүп өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту.
Эми бул аксакал коомундо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп, СИЗОго олтургузуп, ден соолугу начарлыгына карабай каякта басым кылышы мен туура эмес деп ойлойм да.
АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар демократтардын адаттан тыш нааразылык акчаларына алып барды. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы жарлык атлетика федерациясын сотко берерин жарылады. Казак спортчулары кандан табылган кызытмалар малдын этинен өткөн деп айтышууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып, кыргызстандыктар мерт болгону тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Мекеменин маалымат департаментинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева.
Алматы шаарындагы башкы консулдуктун алдын ала берген маалыматы боюнча ушул кырсыкта Кыргызстандын 5 адам каза болгондугун маалымдашты. Алардын ичинен 4 бойжеткен балдар, 1 аял киши деп беришти. Калган 5 жараныбыз оор жаракат менен ооруканага түшкөндүгүн дагы кабарлашты.
Кырсык 23 июнда Алматы Астана жолунда Жамбыл районунун Үлкен айылына жакын жерде болгон. Учурда Алматыдагы консулдук кызматкери ал жака жөнөп кетти. Аймактын ички иштер департаменти каза болгондордун тек жайын тактоодо деп кошумчалады Кулукеева. Азырынча кыргызстандыктар түшкөн унаа кайда баратканы да тактала элек. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушту. 23 июнда башталган саммитте аймактык коопсуздук жана Ооганстандагы учурдагы кырдаал талкууланары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдыгы да талкууланат. Учурда уюмга Орусия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, Ооганстан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу статусунда. Ушул тапта президенттер иш чаранын маданий бөлүгүндө Ташкенттеги форумдар сарайында өзбек өнөрпаздорунун концертин көрүшүүдө деп кабарлады. Учурда делегация менен Өзбекстанда жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов жана ошондой эле алдыдагы пландарга токтолду.
Бүгүнкү күндө эч кандай иш чара жолугушуулар каралган эмес, ал эми эртең Шанхай ынтымакташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммити, андан соң Кытайдын төрагасы президентин менен Ооганстан президенти Ашраф Гани жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен эки тараптуу жолугушуулар күтүлүүдө,
деди Өзбекстандагы делегация катарындагы кабарчыбыз Бакыт Асанов. Башкы прокуратура кумтөр келишимин түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтей баштады. Бул боюнча мурдагы премьер министр Николай Танаев, экс президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садирдин Жээнбеков, өкмөттүн эксперттик тобунун өкүлдөрү Төрө Мырзаев, Белковская, ошондой эле канадалык Камека Голд Инк, Сентера Голд Инк компанияларынын мурдагы президенти Хаменюкка коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп издөөгө алынган. Азыр аларды издөө күчөтүлүп, таап Кыргызстанга кайтаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын башкы прокуратура кабарлады. Жемкордук кылмыштардын масштабын эске алуу менен эл аралык келишимдердеги эрежелерди колдонуу аракеттери жүрүп жатканын да кошумчалашты. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Жогорку соттун укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштирүү чечимине оң баа берди. Анын пикиринде бул аракет Кыргызстанда демократия бар экенин көрсөттү.
11 июлдан башталган сот андан ары кандай чечим чыгарат, ал соттун өзүнүн полномочиясында. Баса берилбей турган нерсе иштин кайра каралып жаткандыгынын өзү эле ошо Кыргыз Республикасында демократия бар экен деген, адам укуктарын сыйоого ишеним бар экен деген жана эрк бар экен деген көргөзүп турат,
деди акыйкатчы Оторбаев. Кыргызстандын Жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча ишти 11 июлда карайт. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери быйыл 20-апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. Жогорку сот эгерде Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайлар териштирилерин билдирген. Ал 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматкеринин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Британияда Евробиримдиктеги мүчөлүктү аныктаган референдум өтүүдө алдын ала сурамжылоо жарандардын жарымынан көбү Евробиримдикте калууну жактаарын көрсөтүүдө. Биримдиктен чыгууну жактаган евроскептиктер өлкөгө иммигранттардын агымы көбөйгөндөн келип чыккан көйгөйдү жүйөгө келтиришет. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон Евробиримдиктен чыгуу Британ экономикасына жана улуттук коопсуздугуна залал келтирэрин айткан. Андан тышкары жумушсуздар саны, баалар өсүп, союздаштары азаярын белгилеген. 23-чү июндагы референдум Бириккен Королдуктагылар үчүн акыркы жылдардагы 3-чү ири тандоо. 75-чи жылы британдыктар Европа экономикалык биримдигине кирүүнү жактап добуш беришсе, 2011-чи жылы дагы бир референдум өткөн. Орус аскер деңиз флоту Ысык Көлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүүдө. Бул тууралуу Орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Сыноо жылды аяктай жыйынтыкталары пландалган, ийгиликтүү өтсө колдонууга алынат. Ал эми 2017 жылы аны массалык өндүрүү башталышы керек деп маалымдайт аты жөнү аталбаган булак. Футляр мурда чыгарылган физик аттуу торпеданын жаңыртылган түрү. Орусиялык торпедалык курал базасы Караколдун жанында жайгашкан. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнү өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй жана Талас облустарында Чүйдө түнкүсүн 11-6, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 11-6, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Айрым коомдук саясий жана маданий ишмерлер интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловду ден соолугуна байланыштуу үй каманат чыгарууну өтүнүп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. 70-ке тайып калган коомдук ишмерди бийликти күч менен басып алууга камынган деген бирнемени козголгон кылмыштеги кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча мындан 10 күнчө мурун атайын кызмат камакка алган эле 90-жылдары кыргыз алтынды узак убак жетектеген мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда кыска мөөнөткө мамлекеттик катчы болгон Сарыгуловду сындагандар дагы сыйлагандар да арбын. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дастан Сарыгуловду үй камагына чыгаруу тууралуу кайрылууда анын улуттук тарых менен маданиятка кошкон салымын бир канча жыл мамлекеттик жогорку кызматта жүргөнү эске алуу өтүнүч айтылган. Эркин эл партиясынын тең төрагасы Айбек мырзанын Азаттыкка билдиришинче, мындай өтүнүч менен кол топтоо уланып жатат.
Көп саясатчылар, коомдук ишмерлер баары эле промисс бол деген ойдо болуп атат. Эми бул аксакал коомдо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп, СИЗОго олтургузуп, ден соолугу начарлыгына карабай аякта басым кылышы менен туура эмес сөйлөйм да.
Сарыгуловдун адвокаты Акын Авазбековдун айтымында анын саламаттыгы күндөн күнгө начарлап жатат.
Бир жаштын баары госпитализацияга подлежит деп жазылат. Тырнакка карабай үлкенгө больницага которуп жатат. Кече эле жолуккам, мурдан жолуккам, бүгүн саат 9 жана больницага алып келди, кайта алып кетишти.
Дастан Сарыгулов 1970 жылы Ленинград инженер курулуш институтун бүтүргөн. Союздун тушунда өндүрүш курулуш тармагында жетекчилик органдарга чейин жеткен, партиялык жооптуу кызматтарды аркалаган. Эгемендиктен алгачкы жылы Талас облусу кеңештин төрагасы, андан кийин Талас облустук мамлекеттик администрациянын башчысы болуп иштеген. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болуп 1992-1999 чейин иштеген. Ошол кездеги президент Аскар Акаев менен мамилеси келишпей, кытык боло баштаганда кызматтан алынган. 2005 жылы Курманбек Бакиев жаңы президент болгондо мамлекеттик катчы болуп дайындалып бир жылдай гана иштеген. Ошондон кийин саясий турмушка көп аралашпай, кыргыздын тарыхын жана маданиятын, улуттук баалуулуктарды изилдеп китеп жазып, ушул тармакта жүрүп калган. Дастан Сарыгуловдун аты ушул жазда оппозициячыл маанайдагы адамдардын сүйлөшүүлөрү тымызын тартылып жазылып алынган деген аудио видео тасмаларга байланыштуу дүңгүрөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен кылмыш иш козгоп, бир катар адамдарды камакка алган. Сарыгуловко дагы айып тагылып, ал үй камагына чыгарылган эле. Бирок 13 июнда кумтурго байланыштуу жаңы жагдай боюнча деген негизде тергөө абагына камакка алынды. Буга Центрголд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаминюктун көрсөтмөсү негиз болгон. Хаминюк Сарыгулов кыргыз алтынды жетектеп турганда ошол кездеги бийликтин атынан ар кандай максатта кумтөрдөн тынымсыз акча алып турган деп айыптаган. Кумтур боюнча Дастан Сарыгуловго так эле доомат айтылып келген. 2013 жылы ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башына турган мамлекеттик комиссия 2009 жылдарга чейинки кумтур боюнча мыйзамсыз иштерге аралашкан деген 20га жакын адамдын атын атаганда Сарыгулов тиз менен сап башына турган. Бирок ал дооматтардын баарын четке кагып келген.
Мен 46 жетектегенде 46 бул долбоордун өндүрүш технологиялык жагдайын гана чечкен. Калган маселелер финанс министри, геология министри, экономика министри, жаратылышты коргоо комитет, салык, бажы комитет бул келишимге өкмөт толук курамы менен 29 министр комитет жетекчилери кол койгон. Эгерде мен ошондой бейбаштыкка барсам, өкмөт мени жоопко тартат эле деп. Бул болбогон сөз.
Анткени менен Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеевдин пикиринде кумтур адап иштегенден тартып Кыргызстандан башкаруусунан чыгып кеткен жана ага Сарыгулов себеп болгон.
Кумтурду башкаруу үчүн ушу Кыргызстандын көзөмөлүндө болуш үчүн Кумтур Gold компанияда совет директору түзүлүш керек болчу. 9 кишиден турган. Анын 6 кыргыз жактан болуш керек. Бирок муну түзбөй койгон. Буга негизинен эки эле киши кол койгон. Сарыгулов директор Кыргыз Алтын, Хаменюк президент Кумтур Gold компания болгон. Анан ошондуктан бул контролдо болуп калгандан кийин өз билгендерин кыла беришкен. Эми алардын канча кимге кетти, эмнеге кетти абдан кыйын айтыш.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбековдун айтымында Сарыгулов Кыргыз Алтында эң ийгиликтүү жана натыйжалуу башкарганын ошол кездеги саясий элитанын баары билет.
Сарыгулов Кыргыз Алтын иштеп турганда Кыргыз Алтын Кыргызстандагы эң көрүнүктүү ишкана болгон. Эгерде финансылык баланстарын карай турган болсок, пайдасы счёттордо кармаган акчалары бүгүнкү күндө биздин оюбузга дагы келбеген суммалар болгонун көпчүлүк билишет. Сарыгуловдун сарамжалдуулугу, ишке аябагандай жоопкерчиликтүү менен мамиле кылганын биз ошол убактагы жетекчилер, ошол убактагы министрлер жакшы билишет. Бүгүнкү күндө Сарыгуловду Хаменюктун 200 миң доллары боюнча күнөлөп атат. Хаменюк анда Кыргызстандын жетекчилеринин каалаган анда көрсөтмө берсе анда Кыргызстан жетекчилеринин 25ге жакын премьер-министр болду. Президенттер анда бардыгын камашка туура келет экен да.
Анткени менен Дастан Сарыгулов Кыргызстан демократиянын аралы деп аталып жүргөн маалда анын ишин сындаган журналисттер менен соттошкон. Айрымдарын каматкан алгачкы аткаминерлерден болгон. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Москвадагы кыргыз мигранттарынын турмушундагы соңку жаңылыктардан Москвада иштеген мекендештердин арасында бир батирде топтошуп ижара калып жашоо кеңири жайылган көрүнүш. Акыркы кездери мындай мигранттардын батирлерин уюштурган жарандарга карата кылмыш иши козголуп, мигранттардын батирлери тыкыр көзөмөлгө алынып жатканы белгилүү болуп жатат. Бул тууралуу азыр Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында кеңири сөз болот.
Жумуштун табылышына жараша кең Москванын ичинде көчүп конуп жашаган мигранттар үчүн батир маселеси эң көйгөйлүү. Орус калаасында үй ээлери батирлерин ижарага берүүдө славян улутундагыларга гана берилет деген чектөөнү ачык жазат. Ал эми кожоюн менен тил табышып, батирди ижарага алган жаран дароо 2 айлык акыны камсыздандыруучу төлөм катары төлөшү керек. Ошондой эле ортодогу агенттикке дагы өз кошумчасын берүү зарыл. Мындай кырдаалда бир нече батирди ижарага алып, анан мигранттарга жатууга бир орундук жер сатып, ортодо акчалай пайда табуунун ыгын тапкан мекендештерибиз арбын. Москвада батир бизнеси кандайча уюшулганы тууралуу паритет кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Нургүл Каимова кененирээк кеп салды.
Именно бизнес болгон адамдар 3 комнат, 4 комнат квартираларды алышат. Мисалы 3 комнат, 4 комнаттын баасы орто баа менен 50 000 рубль болот. 50 000 рубль алат, анан 4 комнат аларына мисалы 6-дан чоңураак комнатага 7-8 адам алышат 5 000 рубльдан. Ошондой эле мисалы 3 комнат квартирада орто эсеп менен 15 адам жашаган болсо, 15 адам 5 000 рубльдан төлөгөндө бул деген 75 000 рубль акча болот да. 75 000 рубльдан 50 000 батир ээсине берет. Маянасында ай бир айлык акчасын. Анан сууга, тинде мындайга, участковыйга дагы акча беришет бул жерден. Ошон менен 5 000 рубль кетет. Анан ошондо 55 000 кеткенде айына ошондо 20 000 рубль чөнтөгүнө калат да. Ошол квартира алган чөнтөгүнө калат. Анан кээ биркилер ошо иштеген жумушуна подработка болсун сыяктуу кошумча акча болсун же баласы менен үйдө отурган болсо ошол акча кичине прибыль болсун деп ушуну сыяктуу кетет да негизи.
Нургүл Каимова белгилегендей, үй ээсинин расмий уруксаты жок болсо, бирөөнүн батирин субижарага берүү мыйзамсыз. Мындай батирлерде мигранттарды жашаткан адам Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштурган болуп, кылмыш жообуна тартылса, анда жашаган мигранттар 5000 рубль өлчөмүндө айып пулга жыгылып, Орусиядан 3-5 жылга чейин чыгарылат.
Жок дегенде бирөөсү биз бул квартираны жана ошо бир адамга оформление болот да договор. Ошол адамга 5000 рубльдан же 8000 рубльдан акча беребиз деп бир эле сөз айтылып калган болсо, квартираны алган адам автоматически кылмыш иш козголот.
Өткөн жумада эле кыргызстандык Асылбек Орозбаев аттуу жаран дал ушундай батир бизнеси жана участкалык полиция кызматкерине пара сунуштаганы үчүн 3 жылга камакка алынып, мойнуна 210 000 рубль айып тагылган. Адвокат Филипп Шишов Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча кылмыш иши кандай маалда козголору жөнүндө төмөнкүчө түшүндүрөт.
Либо там медицинские книжки есть организации, которые оформляют в больших количествах. Вот, соответственно,
Орусиянын кылмыш кодексинин 322-чи беренеси боюнча өлкөдө чет элдик жарандардын, башкача айтканда мигранттардын катыштыгы бар каалагандай мыйзамсыз ишмердүүлүк кылган жарандарды сот жообуна тартууга болот. Бул азыр мигранттардын арасында кеңири жайылган бирөөнүн батирин кайрадан субарендага берүү, орто медициналык справка же китепчелерди даярдоо, мигранттарды каттоого коюу үчүн атайын жеке мекемелерди ачуу сыяктуу мыйзамсыз иштер. Ал эми мигранттарга батирди мыйзамдуу субарендага берүү үчүн ижарага алган адам кожоюндун расмий уруксаатын алыш керек. Анан ал батирге жашаткан мигранттардын баарын каттоого тургузушу зарыл. Андай болбосо баары бир мыйзам бузуу болуп эсептеле берет.
То есть любые нарушения в сфере миграционного законодательства, когда человек живет по адресу.
Акыркы кезде Москва жана Москва облусунда борбор азиялык мигранттар байырлаган жерлер Орусиянын ички иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынып, чет элдик жарандарга карата мыйзамсыз миграцияны уюштуруу кылмыш беренелери боюнча козголгон сот иштери көбөйгөнү байкалууда. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагылышып, кыргызстандык кеминде 4 жаран мерт болгон тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушууда бүгүн Өзбек баш казына кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы барды. Башкы прокуратура Кумтөр келишим түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтөө баштагандыгын жарыялады. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жогорку сот Нук коргоо чачын жана Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштүү чечимине оң баа берди. Жогорку сот бул ишти 11 июлдан тарта карай баштаганы турат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар адаттан тыш аракеттерге алып барды. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын демократиялык партиянын мүчөлөрү кечээ бул мыйзамдын добушка коюлушун талап кылуу менен башка маселелердин каралышына жол бербей сессия залынын полуна олтуруп дагы алышты. Конгрессте азыр азчылык түзгөн демократтар куралдуу көзөмөлдөө боюнча мыйзам эл өкүлдөрү сессиясын расмий жаап, жайкы каникулга тараганга чейин добушка салынып, кабыл алынуусун талап кылышууда.
Биз мындан ары күтө албайбыз, мындан ары чыдай да албайбыз. Бул кийин кайда, кийинки жылда эмес, бүгүн керек. Биз эл өкүлдөр палатасынын жетекчилигин куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кепке келүүгө чакырабыз. Бизге добуш бергиле, бизге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биз бул жерге өз ишибизди жасоо, иштөө үчүн келдик.
Let us vote. We came here to do our job. We came here to work.
Деп ачууланды демократ конгрессмен жарандуктар боюнча кыймылдын ардагери Джон Луис. Конгрессте демократтардын мыйзам жок, тыныгуу жок деп аталган акциясы учурунда демократтар көтөрүлгүлө, америкалыктар көтөрүлгүлө деген чакырыктар дагы жасалды. Демократиялык партиянын 100 жакын мыйзамгери сессия залынын трибунасын ээлеп алышып, кыйкырышып, спикер Пол Раяндын сессияны алып барышына, күн тартибиндеги башка мыйзамдар добушка коюлушуна дагы тоскоолдук жасашты. Демократ конгрессмендер нарызылык акциясын андан ары сессия залынын полуна олтуруу алуу менен улантышты. Курулган көзөмөлдү күчөтүүнү караган жаңы мыйзам жакында Флорида штатынын Орландо шаарындагы кыргындан кийин сунуш кылынган эле. Анда түп китеги боюнча америкалык ооган Омар Матин түнкү клубта жарым автоматтык куралдан ок ачуу менен 49 адамдын өмүрүн кыйып, дагы 50 кишини жарадар кылган. Жаңы мыйзам долбоор курал сатып алуучу адамдарды дыккат текшерүүнү, террористтик ишмердикте шектелип, атайын кызматтар тизмесинде тургандарга курал сатууга такыр эле тыюу салууну карайт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасына чейин бул маселе 20-июнда сенатта дагы каралып, бирок ал жердеги добуш берүүдө мыйзамдын демократтар дагы республикачылар дагы даярдаган версиялар тең өтпөй калган болчу. Анда демократ сенаторлордун бири Крис Мерфи кесиптештерин ынандыруу аракетинде 15 сааттай тынбай сүйлөгөн эле. Сенатта көпчүлүк түзгөн республикачылардын лидери Мич МакКоннелдин 22-июндагы билдирүүсүнө караганда, ал куралды көзөмөлдөө боюнча эми эки партия даярдаган мурасы чараларды добушка коймокчу. Демократтардын нарызылык акциясынан кийин эл өкүлдөр палатасында болсо 5-июлга чейин эч бир мыйзам боюнча добуш берилбей турган болду. Бул палатанын спикери Пол Раян ал курал сатууну чектөөнү караган мыйзам долбоорду добушка коюлушуна жол бербей тургандыгын айтууда. Ал палатадагы демократ кесиптештеринин акциясын коомдун көңүлүн буруну көздөгөн пропагандалык арга катары мүнөздөдү. Президент Барак Обама демократтардын президентке талапкери болот деп күтүлгөн Хиллари Клинтон конгресстеги партиялаштардын аракетин колдоду.
Менимче, алар республикачылар башкарган конгресс америкалыктарды коргоо үчүн жөндүү чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз болуп жатканына көңүл калуу, атүгүл кыжырдануу бардыгын көрсөтүүдө,
деди Ак Үйдөн басма сөз катчы Джош Эрнес. Адам өлүмдөрүн алып келген трагедияларга карабай, АКШда куралдын эркин сатылышын жактагандар муну конституцияда каралган укук экендигине байланыштырышат. Конгресс куралды көзөмөлдөө боюнча чоң мыйзамдарды 1994-жылдан бери кабыл ала элек. Мындан улам президент Обама буга чейин өз жардыгы менен анын ыйгарым укугундагы көзөмөл чараларды киргизген болчу. Расмий эсептер боюнча АКШда курал колдонуу менен байланышкан кылмыштардан жылына 30 000 кишинин өмүрү кыйылат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы Элерлик атлетика жеңил атлетика федерациясынын сотко берерин жарыялады. Казак спортчулары канынан табылган кызытмалар малдын этинен өткөн деп чыгышты. Футбол боюнча орус курамасынын акыркы жеңилүүсү допинг колдонбогонун далили катары Элерлик шакабага дагы айланды. Допинг жаңжалына байланышкан соңку жаңылыктарды толугураак Ыдырыс Исаков айтып берет.
Жеңил атлетчилердин эл аралык комитети орусиялык спортчулар арасында допинг колдонуу массалык мүнөзгө айланганы үчүн Орусиянын жеңил атлетика федерациясын мүчөлүктөн чыгарып койгон болчу. Эми Орусия жеңил атлетчилер федерациясынын баш катчысы Михаил Бутов 23-июнда эл аралык жеңил атлетика комитети менен соттошорун жарыялады.
Биз эл аралык жеңил атлетика комитетин сотко беребиз. Бул акыркы чечим. Азыр мыкты адвокаттарды жалдоо боюнча кеңешип жатабыз. Азырынча бир нече варианттар бар, бирок юристтердин сунушу менен жол тандайбыз.
Нельзя отстранять спортсменов по национальному.
Буга улай Орусиянын олимпиада комитетинин төрагасы Александр Жуков мындан ары анализдери таза чыккан орусиялык спортчулар ар кандай федерациялардын эмес олимпиада комитети аркылуу Орусиянын намысын коргой турганын айтты. Бирок бул үчүн орус спортчулары эл аралык сот аркылуу гана Риодогу олимпиадага катыша алышат.
Думаю, что надо постараться сделать это.
Олимпиадага орусиялык спортсмендердин арызы Орусиянын олимпиада комитети аркылуу гана кабыл алынат. Орусиялык спортчулар олимпиадада Орусиянын желеги алдында мелдешке түшөт. Бирок россиялык спортчулар Риодогу олимпиадага катышуу укугун эл аралык спорт сотунан гана ала алышат. Олимпиаданын башталышына 2 ай гана калды. Ошондуктан соттошуу иштерин биз мүмкүн болушунча эртерээк башташыбыз керек.
Будут выступать на олимпиаде под российским флагом.
Ал эми кошуна казакстандык 4 оор атлетчи буга чейинки аракеттерине карабай Риодогу олимпиада оюндарына катышуу укугунан ажыратылышты. Бирок казак спортчулары кандан табылган мелдониди эми малдын этинен жугушу мүмкүн деген көтүштү. Бирок Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш Казакстан таза спортчулардан да куркол эместигин айтты.
Бирок дал азыр тутас оор атлетика командасын шеттетүү тууралуу маселе көтөрүлүп жаткан жок. Казакстан ошол жолго олимпиадага Риодо өтөтүн 10 жолдома алган болотун. Сонун энди 4 бармай калса, кем дегенде 6 спортчусу барат.
Бул арада футбол боюнча Орус курамасынын чакан гана Уэльс курамасынан 3-0 эсебинде утулушу эл аралык коомчулукта ачуу шакалардын чыгышына себеп болду. Арасында Орус курамасын мага берсеңер дүйнөнү күлдүрөм. Балким Орус курамасы бул жолу допингсиз ойногондур дегендей тамаша сөздөр Орус көрөрмандары арасынан да айтылууда. Социалдык тармактарда Орусиянын спорт тармагындагы жетекчилерин министрди баш кылып кызматтан кетүүгө чакырган пикирлер да күч алганы байкалат. Дүйнөлүк спорттогу допинг жаңжалы 2014 жылы тутанган. Кандан кызмат алгандардын көбү орусиялык спортчулар. Алардын арасында буга чейинки олимпиада оюндарын Катар менен утуп келгендери да бар. Алардын катарында айрым кыргыз жана беларус спортчулары да допинг менен кармалып, оюндарга катышуу укугунан айрылышкан. Дүйнөлүк олимпиада оюндары быйыл Риодо август айында башталат. Идрис Исаков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан кинематография департаменти Алымбек датка толук метраждуу тасмасын сценарий үчүн 3 сынак жарыялады. Буга чейин Шабдан жана Тайлак батырлар тууралуу көркөм тасмалар тартылары маалымдалган. Ушундан улам ар бир өрөөнүн тарыхый инсандардын таржымалын көркөм тасмага айландыруу жаатында атаандаштык дагы жүрүп жатканы айтыла баштады. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Кыргыз тарыхында Алымбек датка 19-чу кылымдын орто ченинде кыргыз элинен чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары калган. Тарых илиминин кандидаты Темир Асановдун айтымында Алымбек датка өз доорунда Кокон ордосунун таасирдүү жакшыларынын бири болуп, кийин тарыхый шарттан улам кыргыз элин бириктирүүгө белсенген.
Ошол мезгилде Кокон менен орустардын ортосунда кагылышта Кокон хандыгынын аскерлеринин күчү жетпей тургандыгына көз жеткенден кийин анан ошол жерден баягы согуш талаасынан чыгып кеткен, анан ошондон кийин Маля хан менен Алымбек датканын ортосунда мамиле бузулуп, андан кийин ал киши түндүк Кыргызстанда өзүнүн жакын туугандары болгон мага дегенде менен Тагай Бектурган, ошо Тагай Бектурганан тараган манаттарга келип, кандай деген элде элди бириктирем деген чакырык менен келген да.
Адистин айтымында Алымбек датканын кыргыз элин бир жагынан Кокон бийлиги, бир жагынан орус бийлиги кысып турган учурда кыргыз мамлекетин түптөсөк, бириксек деген демилге менен чыгышы орус падышачылыгында чоочутуп, анын саясий салмагын арттырган. Бул өңдүү артында из калтырган тарыхый инсандарды тасмага түшүрүү демилгелери быйыл айрыкча жанданды. Бирок жеке тарыхый инсандар тууралуу кино тартуу демилгесин сындагандар да чыгууда. Алардын бири кыргыз эл артисти Болот Шамшиев. Таанымал режиссердун пикиринде учурда мындай тасмалардын көбү улуттук кино искусствого, тарых таанууга салым кошуу максатында эмес, жеке кызыкчылыктардын жана региондук атаандашуулардын айынан келип чыгууда.
Например, попозу Шабдан Батыр, это кименчи.
Мисалы Шабдан Батыр, Алымбек датка тууралуу тасма тартууну алардын жердештери, туугандары көтөрүп чыкты. Алымбек датка жөнүндө кино тартуу Курманжан датка фильминин тартылышына каршы болгондордун идеясы окшойт. Чындыгында Шабдан Батыр, Алымбек датка жана Курманжан датка үчөө тең 19-чу кылымдын орто ченинде жашап өткөн тарыхый инсандар. Бул доор боюнча Төлөгөн Касым Бековтун романы бар. Эгер мамлекет ошол доор тууралуу тасма тарткысы келсе, анда Касымбековтун романынын негизинде сценарий жазып, сериал тартса болмок.
Болот Шамшиев өзү Сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгесин СССР мезгилинде эле көтөрүп, кезинде Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдарында өкмөткө бул долбоорду сунуштап, бирок жооп албай калган экен. Кино жаатында буга чейин Шабдан Баатыр тасмасы, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган. Бирок экөө тең тартылбай турат. Аталган тарыхый тасмаларга келип түшкөн сценарийлерди караган эксперттик комиссиянын мүчөсү, кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев учурда тарыхый тасма жаратууга мамлекеттик деңгээлде кесипкөй мамиле жасалбай жатканын айтты.
Мен муну айтып эле атам, ай, эптеп септеп эле акча алмайды, анан жана сценарий барын менин колумдан өтүп атат, окуп атам да. Геройдун өзү жок. Шабдан Баатыр канча жолу талкууладык. Эме сценарий бар, акча бөлүндү, окусак эле Шабдандын өзү жок, башка жок да. Жанагы ошол кездеги бул адамдын эмне таасири тийди кыргыз эл журтуна, эмне кылып берди элибизге, ошо жок да. Тарыхый окуяларды негизинде жазыш керек чыгарманы. А булар чыгарманы негизинде тарых кылып атышат. Кептин бар мына ушундан.
Ушундан улам Байжиев тиешелүү адистер тарыхый инсандар тууралуу тасма тартуу керекпи же жокпу деген маселени тактап алыш керек деп эсептейт. Адистин пикиринде тарыхый инсандар тууралуу көркөм тасмага караганда даректүү тасма жаратып, мектеп окуучуларына сунуштоо алдаганча майнаттуу болмок. Кинематография департаменти Алымбек Датка толук метраждуу тасмасынын сценарий үчүн жарыяланган сынакка катышуучулардын арызы 30 июлга чейин кабыл алынарын маалымдады. Сынактын жыйынтыгы 15 августка чейин чыгат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.